me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa hyvät ihmiset ja totta kai kaikki muutkin. Kiitos, kun olette taas seuraanamme. Tänään maamme kirjassani aiheena on sananvapaus ja saapi nähdä, olenko ensi viikolla vielä tällä kanavalla. Vieraina ovat tänään kirjailija ja juristi Jarkko Tontti ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kiitos.
Varsinkin Ville teki dramaattisen sisääntulon vajaa minuutti sitten. Tuli suoraan toisella aamukoneella Oulusta. Kiitoksia, että jaksoit hilata. Tiedät kyllä mitä.
Tänne tuuliseen Reuna-Suomeen sieltä, kyllä. Suomen ytimestä.
Arvostamme suuresti. Hetkinen, Ranta ja Tontti. Onkohan tämä maahanmuuttaja nyt vihdoin saanut itselleen Ranta-Tontin? Anteeksi.
Kuuloiset viimeiset sanat,
Robin. Nämä Ranta-Tontit on kyllä nyt
en edes varattu. Itse keksinyt tätä. Hyvät kuulijat, jos olette tämän loistavan vitsin jälkeen vielä kuulolla, niin jos haluatte itse käyttää legendaarista suomalaista sananvapautta internetissä avoimena olevan suuren lähetysikkunamme kautta, se onnistuupi. Odotamme jännittyneinä, miltei pelokkaina kommenttejanne. Hyvät vieraat, Suomea pidetään yhtenä maailman vapaimmista maista, varsinkin sananvapauden kannalta, että Human Rights Watch ja Amnesty International ja muut samankaltaiset järjestöt kritisoivat Suomea kylläkin, mutta antavat kuitenkin loistavia pisteitä verrattuna muihin maihin. Että kuinka vapaa maa tämä teidän mielestä on?
Tämä on kyllä mielenkiintoista, että Suomessa on niin hyvä sananvapaustilanne. Me ollaan eletty ehkäpä aika hyviä aikoja viime vuosikymmenet, nimittäin eihän siitä kovin kauan ole, kun Suomi makasi ainakin Euroopan mittapuolella pahnan pohjimmaisena sananvapauden suhteen, kun täällä ei saanut arvostella sen enempää presidenttiä kuin Neuvostoliittoakaan, mutta 90- ja 2000-luku on olleet ehkä semmoisia, että Suomessa on päässyt tämmöinen ihme tapahtumaan, koska eihän Suomi mikään kulttuurisesti mikään semmoinen hurja vapauden ihme maa ole.
No siis näin juuri, Ville. Meillä on ehkä se ihan niin kuin se, ne peruspuitteet unohtuu, että niin kuin kaikki oikeudet, ne jää paperille, jos se ihmiset voi niitä käyttää. Ja se, että meillä on ollut vauras maa, jossa on ollut ihmisillä kova lukuharrastus ja huomattavan niin kuin aivan niin kuin upea esimerkiksi sanomalehdistö ihan nyt tätä viime vuosien talouskriisiä lukuun aikaisemmin. Niin se on ollut se niin kuin faktuaalinen perusta, että ihmiset on lukenut ja kirjoittanut. Ja
sivistykseen suihtua on palannut.
Niin, että se on ollut niin kuin tämä leveällä pensillä vedetty iso niin kuin puite. Mutta sitten on tietysti tämä niin kuin juridiset puitteet. Ja emme kyllä siinä me ei ole pärjätty koskaan, eikä me pärjätä vieläkään. Että meillä on niin kuin noin puolessa Euroopan maista on vielä voimassa Jumalan pilkkarikos, eli uskon rauhan rikkominen on rikos. Suomi kuuluu siihen.
Onko se sama asia, Jumalan pilkka ja uskon rauhan rikkominen?
No se on niin kuin pykälän otsikko on uskon rauhan rikkominen, mutta siellä on mainitaan vielä se, että Jumalan pilkkaaminen ja Jumala isolla on rikos. Ja suuri osa, noin puolet Euroopan maista on luopunut siitä, Suomi ei. Niin kuin jälkijunassa tullaan.
Siis Suomessa voi vielä saada tuomiota Jumalan pilkkaamisesta.
Kyllä, kyllä.
Mä luulen, että se on aika vaikeaa, mutta aika kyllä söpää. Se varmaan jotenkin mahdollista pitäisi yrittää kaikin niin keinoin.
Ja on sitten toinen, jos tässä pistää nyt tämän niin kuin vähän jo niin kuin tämän juristihatun päähän, niin on se, niin kuin, se on vain niin kuin fakta, että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on tullut sananvapaustapauksissa pitkään niin kuin langettavia tuomioita Suomen valtiolle. Et meidän niin kuin lainsäädäntö tai sen, kuinka sitä on käytetty, on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta.
Oliko Jussi Halla-aho viimeinen ihminen, joka sai Suomessa uskonrauhan rikkomisesta tuomion, onko sen jälkeen?
Sitä on vähän vaikea sanoa käräjäoikeuksissa, mitä siellä tapahtuu, niin ei tiedetä. Ihan, se on niin,
niitä ei tilastoida.
Mutta varmaan niin kuin tunnetuin nyt viime aikoina, mutta se, mistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on meitä nokittanut, on ollut sit yksityisyyden suojan liiallinen korostaminen. Siis tämä, niin kuin että kerrotaan, pengotaan ihmisten yksityisasioita ja esimerkiksi mediassa, ja sitten meillä on niin kuin sananvapautta rajattava. rikosnimike, että ihmisten yksityisasioista ei niin kuin tietyissä puitteissa saa kertoa. Ja tätä niin kuin on Suomessa käytetty liikaa. Et se on rajoittanut esimerkiksi poliitikkojen niin kuin tekemisten penkomista ja tämän tyyppistä. Et tässä Suomi ei niin kuin ollenkaan pärjää. Meillä on ollut kireä linja.
Eli pitäisikö sun mielestä, puhutko nyt juristina kenties, pitäisikö sun mielestä kansalaisena poliitikkojen tekemisiä tässä voida pengota vapaammin, helpommin?
No kyllä mä sitä mieltä, että maailma on mennyt sellaiseksi, että niin kuin, ne ei ole niin kuin perusteltuja enää sellaiset niin kuin suojelut tai sananvapauden rajoitukset, mitkä ehkä joskus on ollut. Että, mm-hmm. että vähän kun poliittista valtaa käytetään varsinkin, niin kyllä silloin pitää olla alttiina niin kuin kovalle kritiikille ja myös, että sun niin kuin taustoja pengotaan, että mistä sun palkka tulee ja mitä sä oot tehnyt aikaisemmin.
Ville?
No, mä en myöskään on Jumalan pilkka lain kannattaja, mutta pilapiirteinen mä en ole koskaan sitä pelännyt, ja oletan, että minun ei tarvitsekaan sitä pelätä.
Niin sehän on, jos semmoinen toimio luulen, tulee, niin kustantajan markkinointiosastohan
sehän
rakastaa.
Se on vain mahtavaa mainosta, ja myöskään tämä yksityisyyden suoja ei ole hetikään tullut pilapiirtejälle vastaan, eikä myöskään tule, mutta sen sijaan.
Mutta voisi sivun mennä sanoen tulla. Sähän teet paljon omasta elämästä, jos sä teet muiden elämästä, niin se voi hyvinkin mennä sinne.
Joo, voisi tulla, mutta jos käsittelee julkisuuden asioita pilapiirroksi, niin se ei ole se, joka ensimmäisenä napsahtaa toimittajille paljon helpommin. Mutta se, mihin mä törmään Suomessa ja mikä on meille ehkä ominaispiirteistä tämmöisenä itä-eurooppalaisena valtiona, on se, että niin kuin yleisen mielipiteen tasolla sananvapauden rajat mielletään aika kapeiksi ja suoraan puhujaa paheksutaan hyvin helposti.
Ja mielensä pahoittaja.
Hetkinen, tässä mennessä
on tässä on eroa Länsi-Eurooppaan, luulisin ainakin jonkin verran, että Suomessa esimerkiksi mediat on varsin varovaisia juuri tässä mielen pahoittamisen kontekstissa, mun kokemukseni perusteella.
Sä olet Ville itse ottanut yhteen yleisen moraalin kanssa, vai miten se nyt, ja sehän on vissiin sun työ myös pilapiirtäjänä, provosoimatta ei varmaan kauan elää siinä ammatissa, mutta sulta on jätetty julkaisematta juttuja. Kerran Suomen hallitus jopa pyysi anteeksi jotain sun tekeleitä, että sinä päivänä olit varmaan ylpeä. Se oli tehnyt jonkun islamikriittisen
Ei sentään, mutta siis ministeritasolla paheksuivat silloin, että tätä.
Meillä on semmoisiakin humoristeja täällä, että pahoittelemme syvästi.
Kukas ministeri se oli? Mä muistan tapauksen, mutta en enää.
Tuomioja peräti oli sitä mieltä, että ei ollut hyvä ajatus alkaa puhua tästä asiasta nyt.
Jäämme miettimään, mitä tarkoitit sanalla peräti, mutta
niin, koska hän on ollut myöhemmin vähän eri mieltä.
Muistaakseni hän sitten vähän peruutti sanoa sen jälkeen.
Näin on.
Minun nähdäkseni tässä puhutaan kahdesta eri asiasta. On olemassa sensuuri ihan lakitieteellisessä mielessä. Valtio tai kirkko perinteisesti harrastavat sitä, tai joku muu paikallinen vallanpitäjä. Ja sitten on olemassa se vapaaehtoinen kollektiivinen itsesensuuri, jota me luomme itseään.
Itsesensuuri on tehokkainta sensuuria tietysti.
Ja tämä valtion harrastama tai jonkun tahon harrastama sensuuri, siinä on yleensä joku järkevä syy. Esimerkiksi 1790-luvulla oli eri tavalla kielletty Suomi-Ruotsissa kirjoittaa mitään Ranskan vallankumouksesta. Ja sen tietysti ymmärtää, koska
niin. Me ymmärrämme, mutta me hyväksy.
Joo, tai sitten vuoden 1945 jälkeen oli kielletty julkaista mitään Neuvostoliitto-kriittistä kirjallisuutta. Ja siinäkin on joku ihan, ellei nyt järkeen käypä, mutta kuitenkin looginen syy. Mutta se, mitä me nykyään tehdään, että me harrastamme semmoista itsesensuuria, me emme sano mitään ikävää tietyistä seksuaalivähemmistöistä, tietyistä etnisistä vähemmistöistä, tietyistä taloudellisista, kielellisistä ynnä muista vähemmistöistä. Kuka luo sen ilmapiirin, joka saa meidät vaikenemaan tai varomaan?
No, tabujahan aina yhteiskunnassa aina on, ja eurooppalaisillahan on niitä kuitenkin edellisestä maailmansodista ihan kivasti. Natsit ja juutalaiset nyt on kaikkein yksinkertaisia lähinnä oleva semmoinen
provokaatiomenetelmä.
Niin, semmoinen. Ja sitten nyt tietenkin, kun muslimeja on Euroopassa aiempaa enemmän, niin myöskin heidän niin kuin tabunsa ovat tulleet osaksi meidän
tabustoamme.
Ja jos eivät ole vielä tulleet.
Keksimme sanan niin, suomen kielellä niin, tässä keskellä.
Kansallinen tabustomme.
Mutta sitten näiden tabujen ympärillä, siis ilman tabujahan me emme tule toimeen, mä luulisin. Mutta tämä on
seksuaalisuus on täysin tylsä ilman tabuja.
Niin se on esimerkiksi kaksikymppisiä.
Kirkas valo vie kaiken innon kaikesta.
Eihän kaksikymppisiä suomalaisia kiinnosta enää seksi ollenkaan, koska siihen ei liity mitään jännittävää eikä kiellettyä. Eikä mä oon huomannut, kun mä oon ollut niin kanssa tekemisissä.
Voiko?
Mielestäni se on tosi last season.
Ai jaa, tämä on mulle shocking news.
Kysymys on myöskin, sitten viime kädessähän niin kuin, esimerkiksi mun alalla on kysymys siitä, että minkälainen sananvapauden käyttäminen on oikein eettisesti ajatellen. Mikä on oikea, mikä on väärin. Tämähän on juuri eri asia kuin se, että mikä on laillista ja mikä on laitonta. Mikä on sallittua ja mikä on?
Koet sä, että sulla on joku velvollisuus kokeilla sananvapauden rajoja ammatissasi?
Joo, kyllä. Ilman muuta. Ja vielä niin kuin sillä tavalla, että yritän saada lukijat jossain määrin hämmentymään sen aihepiirin äärellä, jotta se niin kuin heräisi eloon ja siitä syntyisi ajattelua ihmisen päässä. Ja mun mielestä pilapiirroksen idea nimenomaan on ärsyttää. Vähän tällainen brehtiläisesti, jos yritetään ylevöittää
sitä. Nyt kyllä ärsyttää.
Yritetään ylevöittää sitä pilapiirrosta sillä tavalla, että herättää ihmisiä.
Pidän nyt vähän täsmentää, että siis, jos sä piirrät jotain, joka ärsyttää ihmisiä, niin kun on hienoa ja upea ja mahtavaa ja se on sun työsi, mutta se, että ihmiset on eri mieltä, niin eihän se nyt ole kuitenkaan sun sananvapauden rajoittamisyritys. Ihmiset sanoo, että niin kuin,
ei.
Mä oon eri mieltä.
Tähän ei tietenkään
on, usein tämä virhe tehdään, että jos ilmoittaa, että mä oon eri mieltä jonkun kanssa, niin sitten heti uhriudutaan. Et nyt mun sananvapautta rajoitetaan.
Joo, tämä on aika rumaa ilmiö nykyyhteiskunnassa, että aina jos jonkun tunteita
on loukattu. Tämä helppo keino uhriutua on tämä, niin että olen sananvapauden marttyyri ja tuo ja tuo yrittää vaientaa minut, vaikka vaan ilmaistaan, niin kuin olen eri mieltä.
Niin sanoin, että Jarkko on paska ja Jarkko suuttui, minun sananvapauttani on loukattu.
Sanot toki. Et ole ainoa, joka on tämän sanonut. Internetin ihme maailmassa toistellaan usein.
Me ollaan vissiin samaa mieltä siitä, että meillä on tällä hetkellä voimassa oleva tabusto. Ja se tabusto on muuttunut historian saatossa, että nykyään saa kirjoittaa Ranskan vallankumouksesta ja Neuvostoliitosta ihan mitä haluaa Suomessa. No hätää, nykyään meillä on uusia tapoja. Että jos kirjoitat jonkun teoksen, joka koskee islamia tai homoja tai maahanmuuttajaa, niin auta armias, että aivan varmasti tulee huutoja joka suunnasta. Mutta onko se tabusto kuitenkin kaikille sama? Onko teidän mielestä Suomessa semmoisia ihmisiä, joilla on enemmän sananvapautta, jotka saa sanoa, ja semmoisia, jotka ei saa sanoa? Et jakautuuko se tabusto, sananvapaus, itsesensuuri tasaisesti?
No siis tässä on käynyt itse asiassa aivan niin kuin valtava kulttuurinen muutos ihan nyt 10-15 vuodessa. Että se toimittajien ja muiden niin kuin mediaan yhteydessä läheisissä väleissä olevien ihmisten niin kuin tämmöinen monopoli on murtunut. Että meillä tuli ensin internet yleensä blogeineen, keskustelupalstoineen ja nyt sitten viimeisen 10 vuoden aikana sosiaalinen media.
Niin kutsuttu kansalaisjournalismi.
Niin ja siis se on niin kuin murtanut, se on demokratisoitanut. Demokratian sananvapauden suhteen on niin kuin faktuaalisesti ihan oikeasti kasvanut. Ihmiset, jotka ennen eivät saaneet mielipiteitä julki, saavat sen nykyään. Ja se on tietysti vähän niin kuin shokeerannut monia, jotka on niin kuin kasvanut siinä vanhassa maailmassa, että esimerkiksi kirjoitettu teksti oli jotain vähän niin kuin hohdokasta. Siinä puhuttiin painetusta sanasta ja siinä oli sellainen aura.
Mm.
Ja nyt tilanne on vain niin kuin dramaattisesti muuttunut todella nopeasti.
Kuka tahansa kirjoittaa.
Kyllä ei vaan voi vaan kirjoittaa nimenomaan. Ja vielä
siinä
niin,
määrin,
vielä
että niin, keskustelupalssi on laitettu kiinni viime aikoina.
Aivan, ja koska se on muuttunut myös niin kuin kirjoittamista. Et ennenhän jos pystyt toki lähettämään mielipidekirjoituksen lehteen, mutta se kävi läpi monenlaista. Se ulaa myös sun oman pohdinnan, kun se oli niin hidasta. Nyt sitä mukaan, kun ajatuksia tulee päähän, ne voidaan kirjoittaa ja ne kirjoitetaan nettiin periaatteessa koko ihmiskunnan luettavaksi. Ja tämä on niin kuin valtava muutos, jos musta tuntuu, että tässä vähän niin kuin kipuillaan sitä, että ei ymmärretä, että kirjoittaminen nyt ja 20 vuotta sitten on aika lailla eri asia.
Mun tulee tästä mieleen semmoinen itse keksimäni sana kuin demokratuuri, kansan hirmuvalta, kun joka ikinen tyyppi saa sotkea ja laittaa lusikansa mukaan yhteiseen
eikä
soppaan.
Eikä saa, vaan nykyään laittaa nimenomaan.
Tekee, niin.
Niin, jos se aiheuttaa sen, että kaikenlaiset kollektiiviset tunneryöpyt kaataa mediataloja ja ministereitä ja jatkuvasti, niin se voisi olla, se on kyllä aika lähellä sellaista demokratuuria, mitä sä ajattelet. Sitten ei ole enää toimintakykyä, esimerkiksi mediat alkaa, on nykyäänkin jo varoa niin kuin käsittelemästä tiettyjä aiheita juuri tämmöisen niin kuin
nettiaktivismin ryöpyn. Kuvailun demokratian juuri, että kaikilla on ääni. Äänettömille on annettu äänen. Internet ja some antoi äänettömille äänen.
Niin, mutta eihän somessakaan kaikilla ole ääntä.
Huomattavasti enemmän kuin vielä
totta
jokin
kai,
aika sitten.
Ilman muuta.
Ja se on tietysti ravistellut valtoja, vanha valtarakenteita. Hyvässä ja huonossa. En mä niin kuin nyt arvota sitä hyväksi yksinomaan. Siinä on paljon, hyvin paljon kielteistä, mutta se on vain nyt niin kuin sosiaalinen fakta. Joo.
Kuulijalta tuli kommentti tästä äskeisestä kysymyksestä vielä, että onko sananvapaus jakautuksi tasaisesti kaikille. Ja hän on sitä mieltä, sananvapaudessa meillä on ominaista, kuka sanoo jotain. Sama viesti niin sanotusti väärältä taholta paheksutaan, toiselta taholta se on ok.
Totta kai.
Ainakin ihmiset kokee tätä näin, mutta ketkä on sitten
eri
Suomessa, jotka saa sanoa? No. Mä saan sanoa aika paljon, mutta se johtuu narrivapaudesta.
Ei se ole sananvapauden rajoitusta. Ei se ole mun mielestä mitenkään sananvapauden rajoitusta.
Niin, jos me mennään käytännön tasolle, niin joku sellainen ihminen, joka on vaikkapa entinen alkoholisti ja laihduttanut 80 kiloa, niin voi sanoa, että on ihan mahtavaa olla nyt terve ja hoikka. Mm-hmm. Että kaikki muutkin alkoholisoituneet ylipainoiset laihduttakaa ja alkakaa huolehtia itsestänne. Mm-hmm. Ja sitten jos se sanoo tosiaan Alexander Stubb, niin se on loukkaus. Se tulee väärästä suunnasta.
Että pilkkaako se meitä?
Johtuuko se siitä, että Stubbilla on liian hyvin definoitu six-pack?
Vai siis jos tulee liian kovassa poliittisessa, se tulee silloin ylhäältä alas. Sehän on just myös niin kuin, esimerkiksi Pilapiirroksen moraalihan perustuu siihen, että jos se potkii alhaalta ylös, niin se potkii oikeaan suuntaan ja silloin voi potkia todella lujaa ilman, että syyllistyy tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen väärämielisyyteen. Mutta sitten jos potkitaan ylhäältä alas, niin se pääsvasta onkin vaikeaa. Menee pieleen melkein aina.
Velvollinen harrastamaan herrojen vihaa muidenkin puolesta tavallaan.
Ei se kysymys ole herravihasta, mutta ei tavallaan voi sanoa, niin kuin, jos itse on aina ollut töissä, että työttömät yrittäkää enemmän. Koska se kuuluu,
no,
se on ylimielistä, niin voi sanoa.
Tapustosta nyt palaan takaisin, että onhan sullakin varmasti aiheita, mistä sä et ikimaailmassa piirtäisi. No, haluatko kertoa, mistä sä et esimerkiksi, mitä sä et pilkkaisi, millä sä et niin kuin irvailisi?
Mä tiedän, mitä Ville nyt vastaa. Mä veikan vitosen nyt.
Okei, katsotaan.
Eikö no siis mä en missä varmasti piirtäisi Pilapiirrosta, jossa pilkataan pakolaisten hätää.
Okei.
Ei tulisi mieleenkään. Enkä myöskään ehkä oikein no tämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, koska se on ajankohtainen.
Niin, mutta niin kuin, että faktuaalisesti missään ei ole sana, ei juridisesti eikä sitten tässä niin kuin kulttuurin tasolla missään
niin
ei ole rajoittamatonta
sanaa. Niin ja sitten mä esimerkiksi inhoan tämmöistä vanhanaikaista sovinismia. Olisi tosi epämiellyt. Mä niin kuin kierrän aika kaukaa semmoiset Pilapiirros-aiheet, joissa mä syyllistyisin semmoiseen.
Eli tämä on sun semmoiseen, itse
semmoiseen, mitä Hesarissa on, että istuu sohvalla semmoinen mies kaljapurlo kädessä ja sitten se vaimo on vihainen siinä vieressä.
Sä oot varmaan se suuri Kari suomalainen Kari. Fani silloin ja aikana. Mä hävisin juuri 5 euroa, koska mä olisin ilman muuta edellyttänyt maamme eräältä johtavalta sarjakuvapiirtäjältä, että sanoi, että sellaista asiaa, josta minä en tekisi pilkkaa. Sellaista asiaa ei ole.
Kyllä varmasti. Koska kaikilla
itse törmään saksalaisena aika usein siihen holokaust- ja natsitabuun. Siitä tulee tietysti fasismi ja totalitarismi syntyy parhaat vitsit. Koska ne on niin kuin hengen uhalla kiellettyjä, totta kai. Siis siinä DDR oli paljon hauskempi valtio kuin Länsi-Saksa siinä mielessä. Ja kun alussa puhuttiin siitä, että Suomessa ei saanut 30-40-luvua julkaista sitä ja puhua tästä ja sitä rata, niin kelatkaa niin sanotusti, että Saksassa meillä oli pakollinen tervehdys, jossa sanoit vahingossa vanhanaikaisesti guten tag väärälle henkilölle, niin ne tuli hakemaan sut yöllä. miehet nahkataakissa, että niin kuin, Suomi on, vaikkei kenties ole perinteinen sananvapauden tyyssi, ja kuitenkin päässyt vähemmällä siinäkin.
Niin, tämä perinteinen sananvapauden
kyllä meilläkin 30-luvulla ihmisiä haettiin kotoa, oli kyydityksiä.
Mutta suomalaiset on niin sympiksiä, että teille vaan käytiin niitä, mikä mutiloimassa.
Ei kyllä
muiluttamassa. Muiluttamassa, just.
Itärajalle, sehän on suorastaan sellaista, jota muistellaan hymynkaressuun.
Ja kyllä, nykyään aina pitää olla tasapainoinen. 70-luvulla on kuullut yliopistoilla äärivasemmisto esti taantumuksellisten professorien luennoille pääsyn, että siinä oli salskeat taistolaismiehet siinä ovella, että täällä taantumuksen äänelle ei anneta mahdollisuuksia, että kyllä.
Mutta se, mikä Suomesta tekee sananvapauden suhteen semmoisen niin kuin vaikeamman paikan kuin ehkä jotkut muut on, niin on tavallaan hyvä piirre. Suomalaisessa kulttuurissa asetutaan aina tavallaan mielellään uhrin puolelle. Elikkä, ja uhriksi voi olla, vaikka Juha Sipilä voi olla niin kuin ihmisten mielestä uhri, jos sitä oikein rumaan tekstin kirjoittaa.
Väitätkö tai oikein rumaan oikeasti, että Suomessa ihmiset tällä hetkellä on näiden niin kuin Syyriasta esimerkiksi sotaa pakenevien ihmisten puolella?
Mun ei vaan tuota pilkkaamista, esimerkiksi pilkkaamista ja arvostelua pidetään kohtuuttomana hirveän helposti. Käsittääkseni. Elikkä tuota, ajatellaan, että tuota, kaiken keskustelun pitää olla järki argumentoitua ja maltillista ja sovintoon pyrkivä.
Ei saa sisältää
ei saa vihaa, ei saa provosoida,
ei huumoria,
ei saa ärsyttää,
ei seksiä.
Niin, ei saa sanoa myöskään liian suoraan tai sillä
eikö nyt toi, mikä mä äsken kuvailin, tämä niinku suuri demokratisoituminen internetin yleensä ja sosiaalisen median erityistä, eikö se ole just muuttanut tämän?
No se on tavallaan muuttanut siitä toisen puolen.
Tämä vanha media, jossa oltiin maltillisia ja järkeviä, on koko ajan niin perääntymässä.
Joo, ja tavallaan
me nähdään ehkä kohta se viimeinen Helsingin Sanomien niin paperiversio, ja yleäkin täällä kuristetaan koko ajan.
Näin voi olla.
Graham, siis viime aikoina ainakin kaksi suurta mediataloa Suomessa on väliaikaisesti sulkenut keskustelupalstat netissä, koska ei riittänyt moderointikapasiteetti ja alkoi tulla niin paljon sitä vihapuhetta ja niin kuin epäasiallisia kommentteja, että se vei liikaa resursseja. Onko meillä syntymässä tästä demokratisoinnin
on
sen
kova
takia tuommoinen mielipiteiden ja niiden ilmaisemisen inflaatio, että kaikki on, ollaanko me muuttumassa räyhäämiskulttuuriksi?
No mä en tiedä, varmaan ollaan ehkä siinäkin mielessä muuttumassa, mutta myös jotain sellaista, mikä ennen oli piilossa, on nyt vaan tullut esiin.
Niin, että siis vähän niin kuin viina. Se ei loihdi sinusta esiin mitään uutta, mutta se vapauttaa kaikkea, mitä sussa oli piilossa. Hyvät ihmiset, näille viisailla sanoilla muistutan itseäni, studiovieraitani ja teitä siitä, että kuuntelette Yle Radio 1:stä Roman Schatzin maamikirja, jossa puhutaan tänään sananvapaudesta ja sensuurista ja itsesensuurista varsinkin Suomessa. Ja vieraina ovat kirjailija ja juristi Jarkko Tontti, Suomen PEN-klubin entinen puheenjohtaja ja sarjakuvataiteilija ja itse sensuurin moninkertainen entinen, kenties tulevakin uhri, Ville Ranta. Tervetuloa vielä kerran. Mä ehdottaisin pientä leikkiä. Katsotaan, tuleeko poliisit hakemaan meitä studiosta. Tämä on suora lähetys ja tarkoitus on kokeilla, että missä kipurajaa kulkee. Että mitä saa sanoa Suomessa ja mitä ei saa sanoa. Eli mä heitän kehään semmoisen lauseen, ne pitäisi kaikki viedä saunan taakse.
Mm.
Olenhan ymmärtänyt tämän idiomin oikein, okei?
Okay?
Että tämä on meidän lause. Ja nyt mietitään, että ketä pitäisi viedä saunan taakse. Jos mä sanon, että kaikki politiikot pitäisi perkele viedä saunan taakse, niin 85% Suomen kansasta olisi sitä mieltä, että joo. Yes.
Suoraa puhetta.
Eiks niin? Tätä olisi populismia. Mä sanon, että kaikki homot pitäisi viedä saunan taakse, niin sitten enää 40-50% suomalaiset on samaa mieltä ja joku saattaisi jopa olla sitä mieltä, että no nyt kyllä mun suhde tähän Schatziin loppuu.
Mä luulen, että saattaisi mennä jopa alle 20%.
Kenestä saisi eniten pisteitä? Jos sen vei saunan taakse.
Ai yksittäisestä ihmisestä vai ryhmästä?
Ryhmästä.
No kyllähän
siis... eniten tabu? Tota, somaalit.
Somaalit. Mehän olin juuri sanomassa, että somaaleista saisi aika paljon pisteitä, koska Suomessa on käsittämätön määrä vihaa.
Eikö toi pidä vielä täsmittää niin kuin nuoreksi mies somaliksi?
Just.
Joo, se nuoret somaalimiehet pitäisi, ne saisi kaikki vielä saunan taakse.
Ne pilaa kilpailun.
Mutta jos halutaan oikein kunnon rähinä, tuohan, että on vaan perinteistä rasismia, niin kannattaisi sanoa paljon mieluummin vaikka, että tuota, kaikki kotiäidit pitäisi viedä saunan taakse.
Kaikki yksinhuoltajaäidit.
Niin.
Joo, kun ne muutenkin
laiskat,
vaan rasittaa tätä.
Läskiperseet.
Joo, eivätkä jaksa pitää kenestäkään miehestä huolta. Jos mä sanon,
rasittavat meidän kansantalot.
Sarjakuvia inhoavat, eikö niin.
Jos mä sanon, että kaikki venäläiset pitäisi viedä saunan taakse, niin 130% Suomen kansaa.
Se kuulostaa vaan semmoiselta hurtilta suomalaisvenäläiselle.
Se oli suomalaisten ja venäläisten välisellä huumorilla. Vielä tuossa muutama vuosikymmen sitten.
Venäläiset huutaa, että täällä me ollaan jo.
Ketä vielä? Virolaiset? Ei niitä kukaan jaksa.
Ei niitä erota.
Saksalaiset.
No
niitä on liian paljon.
Sopii yrittää.
Maahan muuttaneet saksalaiset, jotka vie meidän muiden toimittajien työt, eikö se olisi?
Kuule, me ollaan niin ulkoistettu kaikki toimittajat, että ei paremmasta väliä. Mulla on tässä lista vielä Suomen ruotsalaiset, mutta Suomen nykymonikulttuurisessa tilanteessa eihän kukaan enää jaksa vihata tai edes pilkata Suomen ruotsalaisia. Tehdäänkö niistä edes enää sketsiviihdettä? Romaanikerjäläiset. Niitähän on viety Viroon, ei nyt saunan taakse, mutta pakkasesta turvaan ulkomaille ja ne tuli sitten takaisin.
Niin kyllä se on yksi ryhmä, jolla on aika vähän ymmärtäjiä, kyllä se on totta.
Vammaiset! Jos ne vietäisi kaikki saunan taakse, se olisi
Suomessa
aika epäkohdalla.
Suomessa taitaa olla viime vuosikymmenten niin voimakas semmoinen niin kuin vastuuntuntoinen kollektiivinen ajatus vammaisista, että tuo ei kauheasti herättäisi niin kuin kannatusta.
Niin. Ei, tuolla ei tulisi pisteitä.
Niin, koska meillä on varaa. Siihen, että meillä on
onko meillä varaa? Eihän meillä ole varaa mihinkään.
Tietysti moni varmaan
niin,
täsmittää, eikö
pitää alarmismi. Olla
konkurssissa.
Alarmismi on päivän sana. Antti
siinä pitäisi erotella tietysti. Varmaan monen ihmisen kanta riippuisi siitä, onko niin sanottu kantasuomalainen, mitä se sitten tarkoittaakin, vammainen vai, vai maahanmuuttaja vammainen.
Mutta mä luulen, että
silloin aika... Silloin mä en ikinä tiedä, tiedättekö te, mikä on niin kuin kantasuomalainen? Mä en ymmärrä, kuka se on.
No vaikka sinä.
Mä tiedän, mikä on kantarelli.
Isäni on pakolainen. Käkisalmesta, joka pakeni tänne vuonna 44 hyvistä syistä.
Se on se legendaarinen hämäläinen, joka ei puhu, mutta tekee yhtä kovaa työtä kuin hänen hevosensa porkelle pellolla. Ja, siis koetella herra haluaa, ei rangaista. Se Saarioisten Paavo, Saarijärven.
Saarioisten Paavo, joka päätti ryhtyä sitten elintarvike.
Moguliksi. Mutta leikki päätyy tähän, että julkisen sanan neuvosto voi rauhoittua saman tien. Tämä oli tietysti vähän absurdi kokeilu, mutta siis eikö tämä vaikuta aika dadaistisilta se meidän arvoasteikko, että mihin me näitä meidän tabujamme laitetaan? Että tähän on lähinnä huvittava.
No mutta on siis semmoinen ehkä ihan perusteltu kanta, että mitä haavoittuvampi ryhmä on, sitä enemmän sitä pitäisi suojella. Vaikka niin kuin kansalaispuheessa se on tietysti kääntynyt yleensä niin kuin päinvastaisesti.
Jos mä pidän somaaleja haavoittuvaisena kansanryhmänä, niin mähän asetun niiden yläpuolelle vanhaksi koloniaaliherraksi, että voi näitä pikkuisomaaleita, niin jonkun pitää niistä huolella.
No mutta tässä vaiheessahan meidän eurooppalainen tajuntamme vähemmistöistä on. Ajatellaan, että ne on semmoisia hoivattavia, joita pitää suojella kaikilta vihamielisiltä
katseilta. Kun ne ei osaa sitä teknologiaa vielä niin hyvin ja niillä ei ole moottoriteitä.
Niin, ei ne on päässeet tänne ihanaan Suomeen.
Eli sitten onko tämä niinku arroganssia?
Semmoinenkin on perustu. Mun mielestä ihan kiinnostava ajatus, että ryhmän sisällä saadaan esittää ihan niin kuin mitä tahansa pilkkaa omaa ryhmäänsä.
Me saksalaiset, niin. Meillä on aika brutaali huumori kesken.
Niin. Mutta sitten jos teitä tullaan pilkkaamaan, että te nyt olette kaikki natsia, niin sitten alkaa kulmakarvat nousta.
No, tämä on perinteinen.
Oma ryhmäänsä saa.
Tämä on perinteinen asetelma.
Niin.
Että
Suomi pilaa Suomea tai tekee pilaa Suomesta. Niin. Kuuluisin esimerkki on tämä legendaarinen N-sana. Sitä mä en nyt... Sen verran varovainen olen, etten sano sitä ääneen.
Puhutko sä nyt nänneistä, natseista vai
siitä, naisista? Siitä kolmannesta, neljännestä, että kyllä N-sanoja tietysti on nihilisti. Mutta mulla on Berliinissä mustaihoinen kaveri, erittäin lahjakas funk-basisti, joka sanoi mulle kerran englanniksi, "You white guys don't have the balls to call us black guys niggers anymore." Ja mitä siihen sitten sanot ystävällesi? Että totta kai, siis mä kutsun häntä joka ikinä kerta, kun ei nähdään niin kuin sillä N-sanalla ja vielä lyhennettyllä KR.
Niin, mutta sehän alkoi, jos palaan tuohon äskeiseen.
Mikä järkeä siinä on?
Se alkoi siitä, että kun se Yhdysvalloissa meni näin, josta se olisi levinnyt Eurooppaan viipeellä, että se oli rasistinen pilkkanimike, jonka sitten niin kuin mustat otti itselleen niin kuin osa ryhmästä, ryhtyi kutsumaan toisiaan. Mm-hmm. Niin kuin ylpeänä siitä, että mitä nigger.
No mutta niin negro on eri versio sanasta nigger, ja n-sana voi olla molemmat. Mm-hmm. Eli siis Lindqvistin näkökulmasta tämä koko homma on pelkästään huvittava.
Niin, onko siis meillä ollut tämmöisiä
sana riippuu sen käytöstä, mitä siis se tarkoittaa. On se riippuu tilanteesta, missä sitä käytetään, kuka sanoo ja kenelle. Ei ne niin kuin sanat, niillä on niin kuin eri merkitys riippuen siitä, missä tilanteessa. Missä
Suomaa voin kutsua negruksi, Jarkko.
Varmasti. Oli eikö vielä niin semmoinenkin sanoma, kun toimittaja siitä kutsuttiin lehtineekereiksi joskus 30-luvulla.
Jopa sopuleiksi, ja se on musta vasta alentava mun kokoiselle kaverille.
Joo, ja lehtineekerihän voi sanoa nykyäänkin ihan ilman mitään ongelmia, koska neekerihän kuitenkin tarkoittaa asioita.
Entäs mutta se, lehtineekeri, mitä se tarkoittaa? Pusu? Olisiko se sitten sillä hilkulla?
Niin, siis neekeriksi voi kutsua ketä tahansa, joka on jollakin tavalla...
Paitsi musta
jollakin tavalla... Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa jotain tyyppiä, joka niin kuin heiluu holtittomasti ja touhuaa jotain vähän päättömästi ja on jollakin tavalla vähän vajaälyinen. Sitähän se tarkoittaa.
Mä en ole törmännyt tollaiseen sen sanan käyttöön kyllä vielä missään. Kerro mulle lisää. No, mistä sä oot sen nähnyt?
Tämä lehtineekeri esimerkiksi.
Niin, se oli siis semmoinen vanha 30-luvun
journalistivitsi. Vähän niin kuin pelle.
Niin.
Joo, no, mediapelle ja
niin, mutta tämähän, siis sehän ei, jos se viittaisi pelkästään ihonväriin, niin eihän se olisi mikään tabusana. Voihan sanoa, että joku on keltaihoinen tai mustaihoinen tai valkoihoinen.
Ei, me ollaan valkoihoisia, me ollaan vaaleanpunaisia.
Mm-hmm. Niin, me ollaan vaaleanpunaisia.
Ainakin
minä. Niin, me voidaan puhua väreistä, me voidaan puhua ihonväreistä. Ihonväri ei sinänsä ole tabu, mutta neekeri tarkoittaa tyhmää afrikkalaista tai jotain tällaista.
Orjuutettua, ryöstettyä. Mun mielestä tämä neikerisana, nyt hups, mä sanoin sen, se viittaa orjakauppaan ja siihen, että ihmisistä
tehtiin kauppatavaraa. No ne konnotaatiot on siellä.
Niin, mutta tässäkin taas on käynyt se, että sillä... sanan merkitys on muuttunut. Mulla on vielä lastenkirjoja mun lapsuudesta 70-luvulta, missä se oli hyvin niin kuin neutraali sana.
Niin se on. Niin se on, ja lotosti se palaa vielä.
Edesmennyt nimi kaimani ja kollegani runoilija Jarkko Laineen yhdessä runokirjan nimessä on.
Anteeksi, keskuskomitean tonttu kuiskasi juuri korvaani, että tuo sana lehtineekeri tulee painomusteesta, koska
olivat painomusteessa.
Lehti-ihmisillä oli kädet ja naama mustana.
Okay.
Hyvä, että tuli sekin selväksi.
Mutta siis se, mikä minulle tässä on kiinnostavaa, on se, että kuinka sanojen merkitys muuttuu ajan myötä. Että se on käynyt Suomessa, kävi jossain siinä 89-luvulla, että sitä alettiin vähän epäröidä sitä neekerisanaa, ja sitä ennen se oli aika lailla niin kuin neutraali.
Toinen sana, jonka tarkoitus on tosi paljon muuttunut, on homosana.
No joo.
Sitä käytetään vieläkin haukkumasanana, mutta myös ylpeänä omasta identiteetistään.
Se on semmoinen sana, joka ei, jota se, niin kuin se pilkka ei nielaissut niin kuin tätä neekerisanaa. Eli sitä voidaan käyttää... Tai niin, sitä käytetään sekä haukkumasanana, kuten sanoit, että sitten niin kuin neutraalina sanana homoseksuaalista. Näinkin voi olla.
Hyvät herrat, eräs kollegamme, britti, muistaakseni iranilaissyntyinen, oliko Salman Rushdie, kirjoitti muun muassa...
Intialaissyntyinen ennemminkin.
Intian muslimi, mutta eikö silloin... No, joka tapauksessa.
Niin.
Olkaa oikeassa. Se on ihan sivuseikka.
Mutta hän on siis hän on ateisti, mutta kulttuurisesti taustaltaan.
Hän on saanut fatvan, joka on vissi virallisesti vielä voimassa, ja hän on ollut kymmeniä
fatvaa
vuosia.
Fatvaa ei voi kumota.
Ei edes se, joka sen on langettanut.
Okay. Näin olen sallinut itselleni kerrottavan.
Okei, hyvä, että meillä on länsimaalainen lakijärjestelmä tässä maassa. No joka tapauksessa. Salman Rushdie sanoi joskus 10 vuotta sitten, "The freedom of speech is life itself." Sanan vapaus on itse elämä. Ja mä jäin sitä miettimään, että onko tämä nyt niinku kuuluisaksi nousseen tyypin
niin mitä tuo tarkoittaa?
Yksinkertainen no,
mä käsitän sen noin, että totta kai siinä on niin kuin kirjailija äänessä, jolle kirjoittaminen, puhuminen, kommunikointi on ehkä se elämän niin kuin tärkein, keskeisin niin kuin kantava voima. Et ehkä siinä on vähän sellaista painotusta, mutta jos se miettii niin, että eikö nyt kaikille ihmisille toisten ihmisten kanssa kommunikointi ole niin kuin, jotenkin eihän se ilman sitä voi olla.
Niin, jos puhutaan ihminen länsimaista sananvapaudesta, niin myöskin esimerkiksi siis suurta maailmankirjallisuutta on vuosisatoja tehty yhteiskunnissa, joissa ei ole sananvapautta, esimerkiksi Neuvostoliitossa tai
1700-luvun
Ranskassa tai antiikin Roomassa.
Anteeksi, mä haluaisin ymmärtää sen näin ybernaiivilla tasolla, että jos jokainen ihminen saa joka tilanteessa sanoa ihan mitä vaan, kelle tahansa, ilman että sitä seuraa väkivaltaa tai jotain muuta negatiivista, tuollainen täydellinen sananvapaus, niin sehän olisi ideaali maailma, paratiisi, mutta se edellyttäisi taas hetkinen sitä, että kukaan ei välittäisi paskakaan siitä, niin mitä muut siis sanoo.
Kaikissa maailman maissa kaikkina aikoina myös tulevaisuudessa on ollut ihan niin kuin perusteltuja sananvapauden rajoituksia, vaikkapa on varmaan ihan okei, että
pedofilia estetään romani, ja nettilapsipornon
niin sairaustietoja ei tuolta niin kuin sun lääkäris pistä nettiin. Mä olen tästä varmaan suurin osa ihmistä ihan sitä mieltä, että se on ihan perusteltu sananvapauden rajoitus.
Mun jalkasieni on yksityisasia.
Nimenomaan. Siis niin kuin, ei missään ei ole. Yhdysvalloissa on kaikkein niin kuin, ehkä niin kuin paras sananvapaustilanne maailmasta. Kaikkein vähiten rajoituksia sekä näitä niin kuin sosiaalisia että juridisia. Mutta sielläkin on esimerkiksi suoraan rikokseen yllyttäminen on rikos ja sitä seuraa. Että missään ei ole koskaan ollut absoluuttista sananvapautta, eikä se ole niin kuin mahdollista.
Eikä se ihmisyhteisössä myöskään toimi, koska ihmisten on tultava toimeen keskenään. Tai sitten todella olla välittämättä paskaakaan mistään, mikä ei ehkä olisi ihan
yhteiskunta. Nyansseista voidaan puhua. Mä toivoisin, että Euroopassa, Suomessa mennäisi enemmän sen tyyppiseen sananvapauskäsitykseen kuin Yhdysvalloissa, missä siis ei ole esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamisen rikosta, ei ole Jumalan pilkka, ei ole rikos ja niin edelleen. Ja en mä usko, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on sen enempää rasismia kuin Euroopassa. Voisi ehkä joku sanoa, että jopa päinvastoin.
Jos mietin, että miten niin
eurooppalainen tapa
syntyneet
rajoittaa keskustelua esimerkiksi kansanryhmää vastaan, että se on rikos, niin musta tuntuu, että se ei vain niin kuin toimi. Se on päinvastoin luonut meille Eurooppaa, myös Suomeen, ja tiedämme esimerkkejä useita niin kuin sananvapauden marttyyrejä, jotka on saanut siitä niin kuin ansaitsematonta arvonnousua. Että mielestäni eurooppalaisten kannattaisi oikeasti miettiä, että tämä meidän niin kuin rajoittava linja ei toimi. Että katsotaan Yhdysvalloista nyt tässäkin taas malli.
Missä sä näet pahimmat rajoitukset, jos tämä kansanryhmä vastaan kiihottamispykälä? Sekä
no siis se voi olla,
senkö sä heivasit ensimmäisenä?
No, kysymys on aina laissa siitä, miten sitä niin kuin käytetään. Et jos sitä käytetään niin kuin helposti ja niin kuin, että rima on alhaalla, niin ollaan aina ongelmissa. Se pitäisi olla niin kuin korkealla, niin kuin kaikissa sananvapaus rajoitteissa, että vaan niin kuin äärimmäisissä tapauksissa. Se on niin kuin, se tekisi meille, niin kuin, se lisäisi, ei olisi semmoista niin kuin pelkoa niin toimittajalla kuin kansalaisillakaan kuin nykyään. Että saisi puhua tyhmiä. Tyhmiäkin pitää saada puhua.
Kyllä mun kokemukseni mukaan tyhmiä saa puhua rangaistuksetta Suomessa.
Niin, lainrangaistuksetta.
Saakka, mutta on maita, joissa saa puhua tyhmempiä. Mm.
Kysymys.
Ja puhumattakaan piirtämisestä.
Niin no suomalaiset ei tykkää tyhmistä puheista. Ja niitä ei mielellään julkaista eikä kannata. Kyllähän sitä voi nettiin mennä huutelemaan, mutta että kyllä täällä aika asialinjoilla ollaan sitten tämmöisessä julkisessa keskustelussa. Meikäläisetkin täällä istuu aivan niin kuin kädet polvilla, eikä mitään räyhäämistä missään.
Räyhää nyt vähän.
No perkele.
Toinen.
Ärsyttää tämä poliittinen korrektius joka paikassa.
Joo, se on ihan, tiedämme kyllä mistä, musikaalisesta soittimesta. Hyvät herrat, sananvapautta harrastetaan enimmäkseen demokraattisissa vauraissa valtioissa.
Niin.
Ja mitä vähemmän ihmisillä on fyrkkaa, ruokaa, juomavettä, töitä ja muita vapauksia ja commodities, niin kuin perustarpeita tyydytettyinä, niin sitä vähemmän heillä usein siis myös sananvapautta.
Tuo pätee tietysti kaikkiin ihmisoikeuksiin.
Niin, se näyttäisi korreloivan.
Suurimmassa osassa maailman maita, tai isossa osassa maailman maita ihmisoikeudet on voimassa perustuslaissa ja muussa, mutta että niillä ei ole vaan niinku taloudellisia edellytyksiä.
500 vuotta sitten Euroopassa saattoi helpostikin joutua roviolle yhdestä väärästä lauseesta.
Niin ja siis se,
ja että nykyään,
oi niitä aikoja.
Jos ihminen ei osaa lukea eikä kirjoittaa, niin se on aika lailla turhaa, että hänelle on taattu sananvapaus.
Ajatelkaa minkälainen painoarvo. Antakaa
minun nyt edes kysyä sitä, mitä yritän pohjustaa.
Ai rajoitetaanko me nyt?
Täällä ei ole
sananvapautta puhumalla yhtä aikaa koko ajan. Mä sentään yritän juontaa tätä otsani hiessä. Te olette vain vieraina, muistakaa se. Varsinkin Ville, joka tuli lentokoneella. Kiitos myöhässä. Siitä vielä kerran. Kysymys nopeasti. Onko sananvapaus sitten luksustavara? Pitääkö maan ensin vapautua, vaurastua, demokratisoitua?
No mä palataan Salmanin siteeraukseen. Että se on usein niin kuin ennakkoehto, että olo ja maailman tilaa voidaan parantaa on se, että joku nostaa ne niin kuin ongelmat pöydälle. Et siinä mielessä se ei mennyt noin yksinkertaisesti, että ensin kaikille 3 huonetta ja keittiö ja kohtuu hyvälaatuinen saksalainen auto ja sitten sananvapaus vaan. Mm-hmm. Niin kuin, ne ei toteudu ilman toisiaan.
Ehkä sananvapaus semmoisena vapautena on, mutta siis minä en lakkaa ihailemasta semmoisia kirjailijoita ja muita sanankäyttäjiä, jotka on toimineet ilman sananvapautta, sanoja juokseen. Esimerkiksi se vanha vitsi, että Neuvostoliitossa oli sananvapaus, mutta seurauksista joutui sitten kärsimään. Sai sanoa mitä tahansa, mitä tapahtui sitten.
Suomen perustuslaki sanoo yksiselitteisesti, jokaisella on sananvapaus. Siihen sisältyy oikeus ilmaista julkista vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Se tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että Suomessa ei ole ennakkosensuuria. Mm. Mäkin saan nyt ja tekin, voimme sanoa ihan mitä haluamme. Ja tämä menee suorana ulos, ei niin kuin vanhassa DDR:ssä 7 sekunnin viiveellä, että pystyy, joo oikeasti olen nähnyt sen omin silmin. Mutta joka ikinen joutuu sitten vastaamaan seurauksista.
Näin se on suurin piirtein kaikkialla. Ennakkosensuuria on aika vähän. Suomessa viimeinen oli elokuvien ennakkotarkastus, joka sekin poistui. Mm-hmm. Mutta tällä on sitten historialliset syyt, koska vielä silloin, kun Suomi oli suuriruhtinaskunta, niin oli ihan niin kuin ennakkosensuurivirasto. Ja silloin itse sana sensuuri oikeastaan tarkoittaakin nimenomaan sitä ennakkosensuuria, että kaikki julkaistut tekstit tarkastettiin.
Sen ennakkosensuurin uhriksi joutui silloin näinkin kuuluisat kollegat, kun eräs herra Runeberg, eräs herra Kivi ja eräs rouva Kant. Että heiltä kaikilta jäi teoksia julkaisematta alkuvaiheessa, koska todennäköisesti syy oli liiallinen separatismi.
Mutta kyllä tätä siis vielä on. Mä oon kuullut kirjallisuuden puolelta esimerkiksi näin niin Persianlahden maissa, johon on esimerkiksi käännetty suomalaista lastenkirjallisuutta, niin ne tarkastetaan hyvin tarkkaan ja niitä muutellaan. Kuvitusta myöten lisäämään pidemmät housut lapsille ja jossakin maassa poistettiin taikuri sadusta, koska ilmeisesti Korani kieltää. No,
Saksassa poistetaan noita, koska niitä tuli poltettua keskiajalla. Niin.
Et kyllä ennakkosensuuriakin jossakin päin maailmaa vielä on ihan, että tarkistetaan julkaistu materiaali valtiovirastossa, mutta tietysti se on eurooppalaista näkökulmasta tuntuu oudolta. Ei siitä hirveän kauan, kun se oli täällä.
Puhutaan vielä hetken verran poliittisesta korrektiudesta, koska se on osa tätä meidän kollektiivista itsesensuuria. Että yhtenä esimerkkinä Saksassa naispuolinen perheministeri 2-3 vuotta sitten ehdotti, että Gott-sana, joka on miespuolinen kieliopetilliselta suvultaan, että se käytetään vasta edes das-artikkelin kanssa, eli Jumalasta tulisi neutri. Ja se idea pidettiin kiinnostavana ehdotuksena, kunnes joku vanhoillinen piispa muistutti siitä, että semmoinen rukous on olemassa kuin Isän meidän. Ja siihen se sitten tyrehtyi koko keskustelu. Mutta
se siis, meidän.
Se meidän tai, oli.
Tai niin kuin tuolla entisessä kotiseudulla, niin Pirkanmaalla oli, että toi.
Joo, toi ota.
Se oli puoliso, aviopuoliso on toi.
Toi, tuo. Tuo tuolla. Niin, mutta tarkoitan, että kuinka te näette asian, että missä määrin me ollaan jo ihan naurettavuuden vyöhykkeellä.
No, mutta on maailma muuttunut. Uskonto on ollut yksi tämä niin kuin miesten ylivallan ja vallan niin kuin ilmentymä tietysti, että sitä on
ja käytetty. Ja perusteluina kaikkein paras.
Niin, se on nyt vaan sitä ja sitä, että sukupuolten yhdenvertaisuus on edennyt, niin se voi johtaa siihen, että uskontojakin tässä myllerretään sitten erilaisiksi. Ja kuulostaa hyvältä, kannatan sitä.
Se on sekä sananvapauden laajentamista että rajoittamista.
Joutuuko Jeesus sukupuolileikkaukseen jossain vaiheessa?
Ei, mutta se voi tarkoittaa esimerkiksi, että nostetaan sieltä Raamatussa esiintyviä naisia tärkeämpään rooliin. Näin maailma
etenee. Tai hämärretään sukupuolta.
Vanhoja tekstejä ylipäänsä tulkitaan uudestaan. Nostetaan sieltä Maria ja... Eikö Jeesuksella vähän joidenkin mielestä oli rakastajattariakin, vai ehkä nyt Jumalan pilkkaa tässä?
Suuri skandaali, mitä jos se olikin heterosekundi. Joo, tiedän, Dan Brown on kirjoittanut siitä paljastuskirjan. Onko jotakin, mitä pitäisi sanoa, jos yhteiskunta ja sen media päättää kollektiivisesti ilman ulkopuolista pakkoa vaieta tietyistä asioista tai kutsua tiettyjä ihmisryhmiä eufemismille, että nuori eläkeläinen oli 80-luvulla tavan aikaa. Mä en ihan ymmärtänyt.
Tukiaisviljelijöitä kutsutaan maatalousyrittäjiksi, vaikka heidän tuloistaan puolet ovat meidän veronmaksajan rahoilla maksettua. Tässä on niin, yksi suuri.
Dementiahiihtäjät ja sitä rataa. Että onko, tunnetteko te tarvetta, että kun te seuraatte Suomen tilannetta, lehdistöä, mediaa, onko joku iso juttu, mikä jonkun pitää sanoa ääneen? Mitä kaikki ajattelee?
Aina on. Suurin osa ihmisistä ei halua ajatella eikä puhua yksilöllisesti eikä vapaasti, vaan noudatella jonkun viiteryhmän mielipiteitä ja sanoja ja ajattelutapoja. Tämä kuuluu ihmisluontoon. Ja
mä täsmentäisin tuon niin, että suurin osa ihmistä haluaa vahvistusta niin mielipidelleen, ja ne torjuu tiedon, joka kiistää sen, tai joo, edes horjuttaa.
Ja me kaikki teemme sitä jossain
määrin.
Siihen ei sananvapaus auta, se ei oikeastaan...
No en tiedä ihan auta, mutta se on niinku jatkuvaa kamppailua ennen kaikkea itse kanssa. Että tärkeintä kritiikkiä on itse kritiikki, että onko tämä nyt minun tämä nyt mielipiteeni loppujen lopuksi sitten perusteltu.
Annetaan Villen fundeerata ääneen pari minuuttia.
No esimerkiksi tämä julkinen uhriutuminen siitä, että omia mielipiteitä vastaan hyökkää toiset, jotka on toista mieltä, niin se on naurettavaa ja ärsyttävää ja vie keskustelua väärille urille, mutta se on aina kuitenkin parempi kuin ympäristö, jossa erilaiset ryhmät voisivat taistella siitä, että miten he saavat yhteiskunnassa vaiennettua sen toisen puolen. Joka on heidän kanssaan eri mieltä.
Mitä? Eihän nykyään voi vaientaa.
Ei voikaan. Ei voikaan.
Mutta se hoituu sillä tavalla, että jos kaikki räyhää ääneen yhtä aikaa, niin se yksittäinen mielipide hukkuu siihen suureen mereen, eli tapahtuu tuommoinen inflaatio.
No meillä on sama, että somekohun logiikka ilmaantunut maailmaan, että lähtee semmoisia aaltoja. Joku kirjoittaa jotain shokeraavaa ja sitten siitä tulee uutinen lopulta.
Niin sanottu shitstorm. Hmm. Joka on muuten niin kuin vissi saksalaisten keksimä ilmaisu, että amerikkalaiset ei tiedä, mikä on shitstorm.
Se pitäisi olla sitten scheisse.
Scheisse sturm, mutta niin. Se kuulostaa liikaa Sturmbannführerilta varmaan.
Okei, aivan.
Miten tämä homma kehittyy? Jos meidän tabusto on tällä hetkellä semmoinen ja meidän välineet, sosiaalinen media ja ilmapiiri, mitä te veikkaatte, että mihin tämä homma kehittyy? Mikä on 10 vuoden kuluttua tabuja?
No siis musta tuntuu, että tällä vuosikymmenellä ja viime vuosikymmenellä on kehittynyt tämmöinen erilainen uusi poliittinen korrektius, jota ei ollut 90-luvulla. Mutta sitten taas toisaalta tuo, mistä Jarkko on moneen otteeseen puhunut, on tämä, että mediat on demokratisoituneet ja räjähtäneet auki niin, että ihan noin vaan semmoista niin kuin uuskonservatiivista hegemoniaa ei julkiseen keskusteluun saadakaan aikaiseksi. Ja sitten ero 1900-lukuun on se, että ihmiset ei enää lue kirjoja. Eli jos haluaa kirjoittaa jostain tuo tuntuu, että ei saa sanoa tai sitten joutuu liian kovaan vastareaktion uhriksi, niin kannattaa kirjoittaa kirja, koska se ei herätä vastalauseita eikä mitään huomiota.
Se hukkuu siihen lue. Suureen mereen, tiedän
siellä kyllä. 1900-luvulla kirjat oli vaarallisia, 2000-luvulla ne on kaikkein turvallisempia paikkoja.
Facebook.
Niin kuin mä puhuin, tässä on ehkä käynnissä sellainen iso kulttuurinen muutos, se niin kuin kirjoittamisen, mitä se on suhteen ja lukemisen suhteen. Ennen se oli pohditumpaa, se otettiin vakavammin. Nykyään nopeammin kirjoitetaan, nopeammin luetaan, asiat menee noin, vaan unohdetaan. Sanoja ei oteta enää niin vakavasti kuin vielä silloin painetun kirjan aikana. Se, että meillä on iso joukko ihmisiä, kuten me, esimerkiksi kolme, jotka on elämme ainakin nuoruudemme siinä maailmassa, jolloin sanat olivat painavia ja ne luettiin tarkkaan, niin tässä voi olla tämmöistä kipuilua, että me ei ymmärretä sitä, että nyt sanat ovat kevyitä, jotka niin kuin sutastaan tuonne internetin ihme maailmaan.
Mun mielestä, Jarkko, se on erittäin positiivinen juttu, koska jos me emme ota painettua sanaa enää niin vakavasti, sitä paitsi painettu sana on vasta 500-600 vuotta vanha keksintö.
Vasta.
Niin, että jos me emme ota sitä enää niin vakavasti, niin ehkä jonain päivänä me päästään kaikista pyhistä kirjoista. Että no,
niin.
Se nyt on aika utopiaa tietysti, että aina joku, niin, jonkun kirjan takia tapetaan vielä.
Mitä mä siis kuvailin, siinä on niin kuin mun omasta näkökulmasta hyviä ja huonoja puolia, mutta tuntuu, että se on tapahtumassa mun niin kuin tykkäämisistä tai ei-tykkäämisistä huolimatta. Että kirjoituksen asema ehkä on heikkenemässä.
Tämähän monesti on sitten Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien maahanmuuttajien kulttuurisokin aiheuttaja se, että länsimaissa ei tosiaan enää oteta vakavasti tekstejä.
Tai kuvia.
Tai kuviakaan.
Mm, eikä kukaan ei opettele raamattua. Enää ulkoa Odysseijaa tai Koraania tai Raamattua.
Että. Niin, että tämä uskonnon, suhde uskontoon on yksi semmoinen, joka liittyy paljon sananvapauteen ja on semmoinen iso kulttuurinen
tabusto.
Kummajainen Euroopassa, että täällä on viime vuosikymmenet vapaasti pilkattu uskontoja ja sitten meidän maahanmuuttajaryhmät eivät ymmärrä tämmöistä ollenkaan, että ensinnäkään mitään heidän kanssaan keskustella, että miksi niin pitää tehdä.
No ei pidäkään, mutta saa.
Uskonnot on vallankäyttäjiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sen takia mä ajattelen, että niin pitää tehdä, mutta sitä on hirveän vaikea perustella, koska meille se on itsestään selvää.
Uskonto ja sananvapaus ja sensuuri, niillä on erityisen tiivis suhde keskenään. Ihan uskonnosta riippumatta. Hyvä esimerkki siitä on ehkä tämä historiallinen pikku seikka, että vuonna 1766 lopetettiin Suomi-Ruotsissa kaikki poliittinen sensuuri, mutta hengellinen sensuuri jäi tietysti voimaan.
Niin, koska eihän uskontoa saa
pitää. Valtio 0,
saa, mutta ei
kirkko
tarvitse,
1.
Jos ei halua.
Tuo olisi hyvä muistuttaa. No. Ei ole pakko.
Mutta saa.
Sun ei ole pakko pilkata.
Se on hyvä, että saa pilkata, mutta ei ole pakko.
Jarkko Tontti, Ville Ranta, enempää ei ehditä. Tuommoinen tunti on sitten loppuvaiheessa.
Päättyy siis romansa, kuitenkin raakaan sananvapauden rajoittamiseen.
Yes,
Ville ja Jarkko Jyrätään.
Minuutin kuluttua äänitarkkailija Mikko lopettaa tämän koko sananvapaustouhun. Kaksi lyhyttä juttu vielä. Noin 25 vuotta sitten eräs arvostamani kollega, joka on ollut tässäkin sarjassa vieraana, Ruben Stiller, sai potkut Yleisradiosta, koska haukkui jotakuta kökkötraktoriksi. Kuka ikinä sä olet, jos sä oot vielä tässä talossa? Kuule, sä oot kökkötraktori.
Oi niitä aikoja.
Katsotaan, mitä pahaa mulle nyt sitten tapahtuu. Ja ihan loppuun suuret kiitokset kuulijoille vielä. Eräs Hannu laittoi meille niin hyvän lauseen, että tähän on hyvä lopettaa. Hannu sanoi, että totuus on kova juttu, mutta yleensä on tarpeen sitä peitellä. Kiitoksia.
Yeah. Näihin sanoihin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin.